зерігу. Бұл сөз көплеген адамларға таныс. Өмірдің үндеу белгілері менен өзлерімізге ұнамайтығын кәсіпті таңлаған болуымыз мүмкін. Ямаса, өзіміз ұнатып таңлаған болсақ та, істеріміз әме уақыт бірдей болғаны үшін зерігеміз. Зерігу бұл бекаршылық емес екен. Бекаршылықтан зеріккен адамларда бар екен. Бірақ жұмысынан, күнделікті өмірінен зерігу көпшілікте бар. Өткен сапары сәубетімізде шаушашылық хақында сөйлескен едік. Зерігу де шаршауды келтіреді екен. Ісілеп атырған жұмысыңыздан кеуліңіз толмаса, кәсібіңіз сізге қуаныш әкелмесе, одан зерігесіз. Зеріксеңіз де ләшсіздіктен жұмысқа барасыз. Бұнда кеуілде жұмыс істеу адамды шаршатады. Физикалық әрекеттен көре сезімлі жағдайымыз шаршатады. Зерттеушілер оқушыларға зерікерлі тексті 90 минут дауымында оқуды тапсырыпты. Бұл текст оқушылар үшін зерікерлі болып, оқу уақытында көпшілік оқушылар ұйқылап қалыпты. Кейбіреулерінің басылары ауырыпты, көздері талыпты, ашулары келіп басылапты. Демек, адам өзі қызықпаған іспенен шұғылланса, сондай жағдайлар болады екен. Ақылы минет көплеген адамды шаршатпайды, бірақ күн дауамында қылуға үлгермеген жұмыслар адамды шаршатады. Белгілі бір жұмыс қылмасақ та, бірақ күннің ақырында үйге аяқларымызды сүйреп, басларымыз ауырып қайтамыз. Жұмысымызды өзгертудің ләжі жоқ. Бәлкім, кімлергедір ләжі бар болуы мүмкін, бірақ әменің де емес. Солай екен, жұмысымызды қолымыздан келгенше қызық болуы үшін әрекет етуіміз керек екен. Әр күні көбірек іс қылуға әрекет етуіміз лазым. Күннің ақырында есаплап, бүгін қанша іске үлгергенімізді көрсек болады. Сонда зерігу һәм шаршаудан құтыламыз. Бұдан тысқары ұнамлы тәрбиелер хақында да пікірлер жүртуіміз өзлеріміз үшін пайдалы. Бұл кеуіліміздің көтерілуі үшін де жақсы. Бас аурулар да кемейеді. Ең ахметлісі жұмысымыздан зерікпейміз.